That was
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji. Hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, siku ya mtoto wa Afrika, tarehe 16 Juni mwaka 2015. Matangazo haya husikika katika redio shirika za FM pamoja na masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibuni. Katika matangazo yetu ya jioni ya leo, Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania awaaga viongozi wenzake wa Afrika akitoa wosia wa kuheshimu katiba za nchi.
Nafurahi kwamba nami nashiriki katika kudumisha mila na desturi nzuri ya marais wa nchi yetu kuongoza kwa kipindi maalum, kisha kustaafu na mwingine kuchaguliwa kidemokrasia.
Viongozi wa Afrika wajipongeza kwa kufanya maendeleo muhimu katika kutanzua migogoro ya bara la Afrika baada ya mkutano wao wa Johannesburg.
Inamfanya mzazi hata ajisikie huru. Mwanangu kashitimiza miaka 14 na mweka ndani ya nini? Lakini wanaume, mbona tusikii wakikaa wakaelezewa nao wanaume kwamba nyie wanaume mnao lazimishwa kwenda kuoa watoto wadogo, sio haki, watafute wakubwa wenzao.
Ni maelezo ya kina mama wanakumbusha juu ya kulinda haki za watoto barani Afrika katika siku ya mtoto wa Afrika.
Basi hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo, na ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Unaweza pia kuyasikiliza matangazo kupitia mtandao wetu moja kwa moja, anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Mkamita anatusomea taarifa habari.
Al-Qaeda imesema leo kwamba Nasir al-Uyaish, ambaye ni naibu mkuu wa kundi hilo na kiongozi wa tawi lao huko Yemen, aliuawa katika shambulizi moja la Marekani la ndege zisizotumia rubani drone wiki iliyopita. Katika taarifa ya video, kundi hilo limesema shambulizi la Ijumaa huko kusini mashariki mwa bandari ya mji wa Mukalla lilimuua Muhaish na watu wawili wengine. Kundi limemtaja Kasim al-Rimi kama kiongozi mpya wa Al-Qaeda katika peninsula ya Kiarabu. Maafisa wa Marekani wamesema jana jioni walikuwa wakifanya kazi kuthibitisha kifo cha Uhaish, na hawakusema kama CIA walihusika na shambulizi la ndege isiyotumia rubani drone. Wakati huo mkuu wa Al-Qaeda katika peninsula ya Kiarabu, Nasir al-Uyaish, alikuwa mlengwa wa Marekani wa kiwango cha juu tangu shambulizi la mwaka 2011 huko Pakistan, ambalo lilimuua kiongozi wa zamani Osama bin Laden. Uhaish mwenye umri wa miaka 38 alikuwa na bin Laden huko Afghanistan mwishoni mwa miaka 1990, akimuongoza kuwa katibu wake muktasi, wakati kundi hilo la kigaidi lilipowapa mafunzo wanamgambo na kuongoza mashambulizi makubwa dhidi ya malengo ya Marekani, ikiwemo shambulizi la mabomu dhidi ya meli ya kivita ya USS Cole na mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001 pale ndege za abiria zilipogonga kituo cha biashara ulimwenguni mjini New York pamoja na Pentagon mjini Washington. Wapiganaji wa Kikurdi na waasi wa Syria walichukua udhibiti kamili wa mji muhimu wa mpakani wa Tal Abyad hii leo, wanasema wanaharakati, baada ya kuwarudisha nyuma wapiganaji wa kundi la Islamic State. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights limeeleza kwamba wanamgambo walikimbia kuelekea vijiji vya kusini na magharibi ya mji, na kwamba idadi kubwa ya mabomu yaliyotegwa ardhini yametegwa huko Tal Abyad. Kudhibiti mji kwenye mpaka wa Uturuki kunasitisha njia ya usafirishaji ya kundi la Islamic State kuelekea kwenye mji wake muhimu wa Raqqa unaoelekea kusini. Wanamgambo wametumia njia hiyo kusafirisha silaha na wapiganaji kuingia Syria na kuwezesha kupata msaada mkubwa wa fedha kutokana na kuuza mafuta kwenye soko huru. Wapiganaji katika eneo hilo wamewapeleka maelfu ya raia wa Syria kuvuka mpaka kwa ajili ya kutafuta usalama nchini Uturuki. Marekani na Uingereza wametangaza ushirika mpya wa kuhamasisha elimu kwa wasichana wadogo, hasa katika nchi ambazo zimeathiriwa na mizozo. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Katika ziara yake huko London, mke wa rais wa Marekani Michelle Obama, mataifa hayo mawili yametangaza ushirika mpya kuongeza ubora wa maisha kote duniani kwa kuwasaidia wasichana kupata elimu. Katika majadiliano kuhusu elimu kwa wasichana hivi leo huko London katika shule ya The Mulberry, Bi Obama amesema juhudi hizi zina maana ya kulenga takriban wasichana milioni 62 kote duniani ambao uwezo wao unapotea kwa sababu hawapati elimu. Nchi hizo mbili zimetangaza kwa zitatumia kiasi cha dola milioni 180 katika muda wa miaka mitano kwa juhudi za elimu kwa wasichana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa, White House imesema juhudi kama hizo zitasaidia DRC kufufuka kutoka miaka kadhaa ya hali ngumu, ikielezea mizozo ya ghasia za kisiasa ambayo inafukuta katika taifa hilo kwa miaka mingi. Taarifa kutoka White House imesema programu hiyo inatarajiwa kuwanufaisha zaidi ya wasichana 750,000 kati ya umri wa miaka 10 na 18 katika kipindi cha miaka mitano.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sheikh Mkuu wa Tanzania Mufti Isa Shaban Simba amezikwa leo mkoani Shinyanga. Marehemu Simba alifariki jana katika hospitali ya TMJ mjini Dar es Salaam baada ya kufanyiwa upasuaji. Makamu wa Rais wa Tanzania Dr. Gharib Bilal aliungana na Rais mstaafu wa Tanzania Alhaji Ali Hassan Mwinyi na waombolezaji wengine mjini Dar es Salaam katika sala ya kumwombea marehemu Simba, ambaye ameelezewa alikuwa kiungo muhimu sana katika kuwaunganisha Waislamu na waumini wa dini nyingine bila kuwabagua. Viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa Kikristo pamoja na viongozi wa vyama vya upinzani walikuwa miongoni mwa waliohudhuria ibada hiyo ya kuaga mwili wa Mufti Simba. Kundi moja lenye uhusiano na Al-Qaeda nchini Libya limetoa orodha hii leo ya majina ya watu ambao inasema walikufa katika shambulizi la anga lililofanywa na Marekani, lakini haikumjumuisha Mokhtar Belmokhtar, mlengwa mkuu wa bomu hilo. Taarifa ya kundi la Ansar al-Sharia ilikanusha kwamba kila mtu aliuawa. Mabomu hayo yalikuwa mashambulizi ya anga ya kwanza Marekani huko Libya tangu ghasia za mwaka 2011 ambazo zilimuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu nchini humo Muammar Gaddafi. Maafisa wa Marekani hawajathibitisha kifo cha Belmokhtar, ambaye alikuwa kiongozi mwandamizi katika Al-Qaeda in the Islamic Maghrib kabla ya kuanzisha kundi lake mwenyewe lijulikanalo kama Sinners in Blood Battalion mwaka 2012. Mahakama moja ya Misri leo imethibitisha adhabu ya kifo iliyotolewa dhidi ya rais wa zamani nchini humo Mohamed Morsi kwa kuhusika kwake na kuvunjwa kwa gereza kubwa mwaka 2011. Adhabu hiyo ilitoa awali mwezi uliopita pamoja na watu wengine 100. Mahakama hiyo hiyo pia ilimhukumu bwana Morsi kifungo cha maisha jela hii leo katika kesi tofauti inayohusisha mashtaka ya kupanga njama na makundi ya kigeni, ikiwemo kundi la wanamgambo wa Palestina la Hamas. Tangu kuondolewa kwake madarakani mwaka 2013 kulikoongozwa na mkuu wa jeshi na wakati huo na ambaye hivi sasa ni rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, serikali ya Misri imewasilisha mashtaka mbalimbali dhidi ya bwana Morsi na viongozi wa kundi lake la Muslim Brotherhood lililopigwa marufuku kufuatia msako mkali dhidi ya kundi hilo.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, sasa baada ya taarifa hiyo habari mkamiti, habari yenye uzito.
Habari yenye uzito juu, Abdul Shakur, kama msikilizaji uvosikia kwenye vidokezo vyetu, akizungumza katika mkutano wake wa mwisho viongozi wa Umoja wa Afrika AU, Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania alizungumzia umuhimu wa kuheshimu katiba ya nchi na hasa muda wa mihula ya uongozi. Kiongozi huyo alizungumzia pia mafanikio yake wakati wa miaka 10 ya utawala wake nchini Tanzania. Abdul Shakur anaripoti kamili.
Naam, kamiti kweli ni muhimu, kwani kuna baadhi ya viongozi wanataka kubadilisha katiba na kusababisha vurugu nchini mwao. Lakini kwanza, Rais Kikwete ambaye mhula wake madarakani unamalizika mwezi Oktoba mwaka huu, aliwapongeza viongozi wenzake walioshirikiana naye kisiasa kwa miaka 20 tangu kuwa katika umoja huo. Na hivyo amesema imekuwa ni vigumu kwake yeye kuweza kuaga familia hiyo yake ya bara la Afrika. Hata hivyo, kiongozi huyo alisifu utamaduni wa kuheshimu katiba ya nchi ulioachwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere.
Kwa mujibu wa katiba yetu, ifikapo Oktoba mwaka huu nitakuwa nimemaliza kipindi changu cha pili na cha mwisho. Uongozi wangu utakuwa umefikia ukomo, na baada ya uchaguzi utakaofanyika tarehe 25 Oktoba, Tanzania itapata rais mpya. Mimi nitajiunga na Watanzania wenzangu kujenga nchi yetu. Naisubiri siku hiyo kwa hamu. Nafurahi kwamba nami nashiriki katika kudumisha mila na desturi nzuri ya marais wa nchi yetu kuongoza kwa kipindi maalum, kisha kustaafu na mwingine kuchaguliwa kidemokrasia. Utaratibu huu ulioanza wakati wa rais wetu wa kwanza Mwalimu Julius Nyerere umeheshimiwa na rais wetu wa pili Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, na rais wetu wa tatu Mheshimiwa Benjamin William Mkapa. Mimi na udumisha.
Matamshi hayo ya Rais Kikwete yamechukuliwa na wachambuzi wengi kama ni ujumbe kwa viongozi wanaojaribu kubadili katiba ya nchi zao na kung'ania madaraka. Dr. Ayub Rioba wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam anasema huo ulikuwa ujumbe wa nchi mbili.
Kwanza kabisa ni kwamba alikuwa anazungumzia Tanzania ambayo imeweka utamaduni wa kuheshimu mihula. Kwamba leo hii demokrasia ya Tanzania hatuzungumzi tena kama huyu kiongozi atataka kubadilisha au hatuna hakika kitatokea nini. Katika hilo Tanzania imeweka mfano mzuri tu katika Afrika. Lakini huenda pia anazungumza katika muktadha wa hali inayoendelea Burundi, kwa sababu jambo lile la kutaka kubadilisha katiba alikuwa nalo Rais Nkurunziza, na yakatokea yale mapinduzi yaliyoshindwa ambayo yalitokea kipindi ambacho kulikuwa na mkutano tena wa kujadili swala hilo hilo hapa Tanzania. Kwa hiyo kwa upande mwingine naamini kabisa anazungumzia katika muktadha huo. Na of course ukiangalia na Rwanda pia kuna swala kama hilo, lakini Rwanda wao wamechukua hatua tofauti, kwamba serikali ya Rwanda imeamua kuuliza wananchi wenyewe ndio waseme kuhusu jambo hilo kwa njia ya kura ya maoni.
Ujumbe huo umepokelewa vyema na wale wote wanaopigania viongozi wa Afrika kuheshimu katiba na muda wa mihula yao ya uongozi. Hata hivyo, baadhi ya viongozi ambao wasingependelea kuondoka madarakani baada ya mhula wao kumalizika hawakupendelea wasia uliotolewa na Rais Kikwete.
Naendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Maafisa wa vyeo vya juu wa Benki Kuu ya Marekani wanakutana hapa Washington kwa mikutano ya siku mbili ili kuangalia namna ya kuongeza haraka na kwa kiasi gani kiwango cha riba. Wachumi wengi wanatarajia kwamba serikali kuu ya Marekani itaendeleza kiwango cha riba katika viwango vya rekodi ya chini, mahala ambapo imekuwa hivyo tangu mwaka 2008 wakati maafisa walipojaribu kuondoa mgogoro wa kiuchumi kwa kukuza uchumi na kutoa mikopo rahisi. Wataalamu wengi hivi sasa wanasema serikali kuu inaonekana kuongeza kiwango kwa mara ya kwanza kwenye mkutano uliopangwa kufanyika mwezi Septemba na kushinikiza viwango kupanda taratibu baada ya hapo. Wabunge wa baraza la wawakilishi la bunge la Marekani wamepitisha azimio linalotoa wito kwa Iran kuwaachia raia watatu wa Marekani wanaoshikiliwa na nchi hiyo. Azimio hilo lisilohitaji kutekelezwa kisheria lilipitishwa jana jioni kwa kura 390-0 na linaihimiza Tehran kuachia mwandishi wa habari wa gazeti la Washington Post Jason Rezaian na mchungaji Said Abedin na Amir Hekmat.
Naam, tukiendelea na matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, hivi sasa tunarudi katika ripoti za waandishi wetu. Viongozi wa Umoja wa Nchi za Afrika walokutana mjini Johannesburg mwishoni mwa wiki wanasema kuwa wamepiga hatua kubwa katika kusuluhisha matatizo mengi yanayolikumba bara hilo, ikiwemo mzozo wa kisiasa huko Burundi. Mwandishi wetu wa Johannesburg Anita Powell ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Ingawaje mzozo nchini Burundi na ghasia zinazoendelea Sudan Kusini ni masuala yaliyozungumziwa katika kikao hicho cha siku mbili cha viongozi wa Umoja wa Afrika, licha ya kugubikwa na kuwasili kwa rais wa Sudan ambaye anasakwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa Nkosazana Dlamini ameelezea uamuzi wa kutokamatwa rais huyo wa Sudan Omar al-Bashir. Afrika Kusini ilidai kuwa kama kiongozi wa nchi anayehudhuria kikao cha AU alikuwa na kinga ya kidiplomasia.
Sudan pia ni mwanachama wa Umoja wa Afrika na siku zote wanahudhuria vikao. Na hivyo sijui ni nini la ajabu wakati huu, kwa sababu kila wakati wanahudhuria. Kama umekuwepo Addis Ababa, unajua kuwa wanahudhuria. Kwa hivyo kama Umoja wa Afrika, hakuna lolote geni. Yeye huhudhuria vikao vyetu.
Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe, ambaye anahudumu mwaka huu kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, amesema kuwa mataifa ya Afrika yanatakiwa kuondoka kutoka kwa mahakama ya kimataifa kwa vile anaamini analenga viongozi wa Afrika isivyo haki.
Kuna mtizamo wa baadhi yetu hivi sasa ni kujiondoa kutoka ICC, lakini kwa bahati mbaya mkataba ulioiunda haukutiwa saini na Umoja wa Afrika, bali ulitiwa saini na mataifa binafsi yaliyodhani kuwa mahakama hiyo itakuwa na manufaa ya kutatua migogoro mingine ya kisiasa, kwa mfano mgogoro wa uchaguzi. Lakini wale waliotia saini hivi sasa wanajuta.
Kutoka matokeo kwake al-Bashir kumekemewa na maafisa wa Marekani, ingawaje Marekani sio mwanachama wa mahakama hayo. Na kuna suala la Burundi, ambayo rais wake hakuhudhuria mkutano huo wa AU. Maafisa wanasema wamepata maendeleo kwa mzozo wa kisiasa nchini humo. Kamishna wa baraza la amani la usalama la AU, Ismail Chagui, amesema wanataka suluhisho la pamoja la kisiasa kwa mzozo wa Burundi lipatikane. Mkutano wa AU utafanyika tena mapema mwaka ujao kwenye makao makuu yake Addis Ababa, Ethiopia.
Naam, na kutoka huko Addis Ababa, mkutano wa Umoja wa Afrika huko Johannesburg, leo kama tulivyosema hapo mwanzoni ni siku ya mtoto wa Afrika. Na Tanzania ni miongoni mwa nchi zilizosherekea siku hii, na ripoti inaeleza kwamba bado mtoto wa Kitanzania anakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwemo umaskini, ukosefu wa elimu bora na mila potofu zinazokwamisha makuaji wa mtoto mdogo. Dina Chahali na ripoti kamili.
Jijini Dar es Salaam leo, kituo cha sheria na haki za binadamu kimeadhimisha siku ya mtoto wa Afrika kwa kuandaa mjadala wa watoto juu ya haki zao na namna ya kuzikabili changamoto zinazokwaza maendeleo ya mtoto wa Kitanzania. Dr. Helen Kijo Bisimba ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania.
Watoto wengi wanaishi katika wimbi la umaskini, wamekuwa pia na watoto kukosa kulindwa. Watoto wengi sana wamepatwa na adha kubwa za kufanywa matendo maovu, wengine wakipigwa, wakipewa adhabu za kudhalilisha, za kutweza, wakiumizwa vibaya sana, wengine wakifichwa. Kuna watoto wengine hawapati kabisa elimu, wengine wanapata elimu za tofauti. Hatuna usawa katika swala zima la elimu. Kuna watoto wanajikuta wameingizwa katika ndoa za utotoni, wengine watoto wamejikuta wanakeketwa.
Hata hivyo, Dr. Bisimba ameipongeza serikali ya Tanzania kwa kuwa na sheria nzuri zinazomlinda mtoto, licha ya kwamba utekelezaji wake ndio unaokwamisha juhudi hizo za kumkwamua mtoto katika changamoto za makuzi na maendeleo yake.
Zile sheria ni nzuri sana sana, ukisoma inafurahisha, lakini shida kubwa tunakuja kwenye utekelezaji. Kuna sehemu nyingine utekelezaji umeanza, mashirika yasiyo ya serikali wametoa elimu kwa wazazi, kuna wazazi wengine wameacha kabisa mila potofu zile za kuwakeketa watoto. Kuna sehemu nyingine watoto wameacha kupigwa mashuleni, ingawa kwingine bado wanapigwa. Kwa hiyo kitu kikubwa, kwa vile tunao tayari sheria, kitu kikubwa ni kuhakikisha ile sheria sasa inafuatwa, inatekelezwa.
Watoto wenyewe walikuwa na ujumbe mzito, hususan kwa wanasiasa, wakati huu ambapo Tanzania ikielekea katika uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu, kama wanavyoeleza mtoto Chande Mohamed na Balkis Katundu.
Hizi ndoa za utotoni zidhibitiwe kweli kweli, zidhibitiwe. Sema hata mwanasiasa mmoja aliyesimama, hata mwanasiasa mmoja kusema bwana mimi nitaingia madarakani kwa kusimamia haki za watoto. Kila anakwambia mwanamke, sijui mwanaume, taleta kisima, taleta nini. Hizo ndio hali, lakini tunataka kwa vizazi vinavyokuja tumetoa ile zana ya kukeketa watoto, kupunguza ndoa za utotoni. Tunazotaka sisi kwa sasa hivi elimu itolewe
kwa wanasiasa. Pia nina pointi ya kuongezea kwamba ile sheria iliyowekwa toka kipindi kile, yani wameweka sheria mwaka 1971 kwamba mtoto anapofikisha miaka 14 15 kama mzazi wake karuhusiwa aolewe, basi aolewe. Ile ndio inamfanya mzazi hata ajisikie huru, mwanangu kashatimiza miaka 14 na mweka ndani ya nini.
Lakini wanaume, mbona tusikii wakikaa wakaelezewa nao wanaume kwamba nyie wanaume mnaolazimishwa kwenda kuoa watoto wadogo sio haki, watafute wakubwa wenzao.
Kwa mujibu wa utafiti wa watu na afya nchini Tanzania, TDHS, wa mwaka 2010, wastani wa watoto wanne katika kila watoto 10 wa kike wanaolewa kabla ya kufikia umri wa miaka 18.
Nam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Siku ya Mtoto Afrika ni makala yetu katika Ulimwengu Wanawake.
Kama mlivyosikia awali katika ripoti zetu kuwa leo ni siku ya mtoto wa Afrika ambayo imeadhimishwa kimataifa. Basi leo katika dunia ya wanawake tunamulika huko nchini Kenya na DRC jinsi maadhimisho hayo yalivyokuwa. Huko nchini Kenya imeadhimishwa kwa masomo watoto wengi kukatizwa katika maeneo yaliyokumbwa na ukosefu wa usalama, hasa kaskazini na kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, ambako shule nyingi zimefungwa kwa hofu ya usalama wa walimu na wanafunzi. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anatupasha zaidi.
Ripoti iliyotolewa hii leo na shirika liitwalo Uwezo inaonyesha kuwa viwango vya elimu hapa Kenya viko chini mno, ambapo wanafunzi wa darasa la tatu hawana uwezo wa kufana katika masomo ya darasa la pili. Maeneo yaliyo na viwango vya chini zaidi vya masomo kwa watoto ni kaskazini na pia pwani ya Kenya. Ripoti hiyo imetolewa mjini Nairobi na mkurugenzi wa shirika la Uwezo, Daktari Emmanuel Manyasa, aliyesema kuwa wanafunzi watatu kati ya 10 wa darasa la tatu ndio wana uwezo wa kufana katika masomo ya darasa la pili. Wanne tu kati ya 10 hao ndio wana uwezo wa kusoma Kiswahili. Ripoti hiyo inaongeza kuwa hali hii ni kama hivyo katika masomo ya hisabati na pia Kiingereza. Uchunguzi huu wa kiwango cha masomo kwa watoto unaonyesha kuwa maeneo yaliyoshuhudia mapigano ya wenyewe kwa wenyewe na mashambulio ya kigaidi yameathirika pakubwa. Imetaja kaunti za Mandera, Samburu, Turkana, Busia na Tana River kuathirika zaidi. Sehemu ambazo zimefana katika elimu hii ya mtoto ni kama vile Nyeri, Kajiado, Nairobi, Kiambu na Kirinyaga. Mwezi uliopita zaidi ya shule 90 zilifungwa katika eneo la kaskazini mashariki, hasa kaunti ya Mandera, kutokana na ukosefu wa usalama, ambapo walimu wengi waligomea kazi. Na katika hafla ya kumfikiria mtoto wa Afrika katika kaunti ya Taita Taveta inayopakana na nchi ya Tanzania, visa vya watoto kudhulumiwa kimapenzi vimeripotiwa kuongezeka. Mashirika ya kijamii katika kaunti hiyo yanasema yanakumbwa na uhaba wa fedha katika ukabili visa vya dhuluma za kijinsia katika kaunti hiyo. Anaeleza hapa Haji Mwakio, mwenyekiti wa shirika la Human Rights Watch huko Taita Taveta.
Changamoto ni kwamba sisi hasa kama mashirika ya jamii kuna uhaba wa kupata ufadhili wa kufanya hii kazi. Kaunti yetu ni kubwa. Sasa ule ufadhili kidogo tunapata unakuwa ni changamoto katika kufikia habari vijijini.
Yapo mashirika ambayo yameamua kwanza kumpa elimu mtoto wa Afrika akiwa katika umri mdogo. Wakfu wa Aga Khan umetoa mchango mkubwa wa elimu kwa watoto, anavyoeleza hapa Atrash Ali, afisa wa Aga Khan Foundation.
Mpatie mtoto motisha wa kusoma, sio kufanya homework. Vitabu kama storybooks ama vitabu vile vya tongue twisters ambavyo vitamfanya mtoto awe na motisha wa kupenda kusoma.
Mimi ni Josephat Kioko kutoka hapa Mombasa.
Naam, na huko nchini DRC hadi ni hiyo hiyo ya wasiwasi na uwakabili watoto katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi, ambako bado kuna ukosefu wa usalama. Mwandishi wetu wa Oster Malivika anaripoti kutoka Aveba Bunya katika wilaya ya Ituri kuhusu maswala ya watoto wa maeneo hayo na jinsi walivyosherehekea siku ya mtoto wa Afrika.
wazazi leo hatupatie kitu, hawatupatie haki zetu. Inafikia kiwango mimi ni mtoto kidogo aturuhusiwe hata kufanya kazi, lakini tunaanza kujinunulia kila kitu. Serikali vile haitujali, kama itakuwa mapapa naomba wewe peke uuze. Ndio kabisa, wazazi hawatufanyizie kitu.
Ni hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nimetembelea maeneo mbalimbali ikiwemo wilaya ya Ituri, Kivu Kaskazini pamoja na eneo la Maniema. Katika eneo la Ituri, baadhi ya watoto wamekuwa kisajiliwa katika makundi mbalimbali ya wapiganaji kutokana na ukosefu wa ajira pamoja na maslahi ya wanasiasa. Wengi miongoni mwao wamesema kwamba wamekuwa kipigana bila kufahamu ni kipi wamekuwa kipigani, ila inaonekana ni masuala ya kisiasa. Wanawake na watoto waonekana kupata matatizo makubwa katika maeneo ya vita na kuathirika kwa kiwango kikubwa. Janine ni mkaaji wa Aveba wilayani Ituri.
Sisi wanawake tunateseka, dunia inakuwa basi inakuwa kama katikati ya dunia njima, kolektivite wale ndumbindi ndio wanikuwa wakosaji ya kwanja. Kwa hivi tunaomba leo isikue tu sinjo, tutaleta mazungumzo yetu, nyie vile mutupatie solution.
Ifahamike kwamba katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba watoto walindwe, lakini katika maeneo ya mashariki mwa Kongo ambako kuna mizozo ya hapa na pale, imeonekana wazi kwamba watoto wameteseka.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Al-Qaeda imesema leo kwamba Nasir al-Waish, ambaye ni naibu mkuu wa kundi hilo na kiongozi wa tawi lao huko Yemen, aliuawa katika shambulizi moja la Marekani la ndege zisizotumia rubani drone wiki iliyopita. Katika taarifa video, kundi hilo limesema shambulizi la Ijumaa huko kusini mashariki mwa bandari ya mji wa Mokala lilimua Waish na watu wawili wengine. Wakati wa mkuu wa Al-Qaeda katika peninsula ya Kiarabu, Nasir al-Huyaish alikuwa mlengwa wa Marekani wa kiwango cha juu tangu shambulizi la mwaka 2011 huko Pakistan ambalo lilimua kiongozi wa zamani Osama bin Laden. Huyaish mwenye umri wa miaka 38 alikuwa na bin Laden huko Afghanistan mwishoni mwa miaka 1990 akimuongoza kuwa katibu wake muktasi, wakati kundi hilo la kigaidi lilipowapa mafunzo wanamgambo na kuongoza mashambulizi makubwa dhidi ya malengo ya Marekani, ikiwa mashambulizi la mabomu dhidi ya meli ya kivita ya USS Cole na mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001. Wapiganaji wa Kikurdi na waasi wa Syria walichukua udhibiti kamili wa mji muhimu wa mpakani wa Tal Abyad hii leo, wanasema wanaharakati, baada ya kuwarudisha nyuma wapiganaji wa kundi la Islamic State. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights limeeleza kwamba wanamgambo walikimbia kuelekea vijiji vya kusini na magharibi ya mji.
Mwisho wa muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante mpendwa msikilizaji kuungana nasi, usikose kuwa nasi alfajiri ya kesho saa 12 kumekucha, na jioni vile vile VOA Express saa 10:30. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo hii leo, msimamizi wa matangazo Hadija Riami hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi
na mimi Abdushakur Rabu, tukisema kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.